Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekujemo kandidaturu, ali ne menjamo stav o Kosovu, rekao predsjednik Srbije Boris Tadić u Berlinu. U Hrvatskoj pokrenuta istraga protiv Dragana Paravinje. Srbija najavila da će tražiti izručenje, ali da će pristati da on bude izručen Hrvatskoj. U Grčkoj počeo dvodnevni generalni štrajk sindikata, od ponoći zatvoren granični prelaz s Makedonijom. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da i Beograd i Priština očekuju da na narednom susretu njihovih delegacija bude postignut dogovor o pojedinim pitanjima. Jedno od njih su putne isprave, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
To rješenje će biti takvo da mi ne uzimamo zdravo za gotovo njihova dokumenta, nego da se na osnovu tih dokumenata mogu izdavati nekakve isprave koje će važiti kao putne isprave na našoj teritoriji. S druge strane, Albanci bi morali prihvatiti sva lična dokumenta koja izdaje Republika Srbija za građane koji žive na Kosovu i Metohiji.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac i patrijarh Irinej potpisuju sporazum o verskoj službi u vojsci. O tome za naš program govori publicista Mirko Đorđević.
Bojim se da će to biti čista jedna politička mera, pa će sveštenici u vojsci, sveštena lica, imati ulogu moralno-političkog obrazovanja, kako se to ranije zvalo, ili ideologizacije.
O intervenciji srpske ambasade u SAD zbog ocene iznetih u emisiji komičarke Chelsea Handler za naš program između ostalih govore spoljnopolitički komentator Boško Jakšić i kolumnista Ljubomir Živkov.
Autoritarni sistemi tako reaguju na humor i satiru. Pa šta bi bilo kad bi vlade reagovale na viceve o, ne znam, Ircima, Škotlanđanima, Bosancima? Predsjednik pirotske opštine samo bi pisao protestne note.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio u Berlinu da Srbija očekuje status kandidata za članstvo u Europskoj uniji i ubrzo nakon toga početak pregovora o pridruživanju. On je međutim rekao da Srbija neće menjati svoj stav o nepriznavanju Kosova.
Rješavanje pitanja Kosova je suviše važno za oba naroda, i Srbe i Albance, da bi postalo politička igra uslovljavanja članstvom u Europskoj uniji. U Srbiji već sada postoji konsenzus oko toga da je članstvo u Europskoj uniji naš strateški cilj, a da su regionalno pomirenje i stabilnost neophodni preduslovi uključivanja u europske tokove.
Šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da su dve delegacije na pragu nalaženja rešenja za pitanje registarskih tablica, što, kako je rekao, podrazumeva da vozila s tablicama Republike Kosovo i grbom Kosova neće moći da se kreću po Srbiji. Isto važe i za kosovski pasoš, rekao je Stefanović. Potraga za nestalom maloletnom Antonijom Bilić iz Drniša nastavlja se i danas. U međuvremenu je tužilaštvo u Šibeniku tražilo istragu protiv Dragana Paravinje zbog sumnje da ju je ubio kako bi prikrio pokušaj silovanja. Istovremeno u Ministarstvu pravde Srbije je rečeno da će biti zatraženo njegovo izručenje s obzirom da ga potražuju zbog silovanja, ali da bi pristali da on bude izručen Hrvatskoj jer je tamo optužen za ubistvo. Podsjetimo, Paravinja je pritvoren u zatvoru u istočnom Sarajevu, a prema rečima policijskih zvaničnika, on je priznao ubistvo i rekao da je telo nesrećne devojke bacio u reku Krku. Od ponoći je na 48 sati zatvoren granični prelaz između Makedonije i Grčke kod Đevđelije zbog štrajka Grčke carinske službe. Automoto Savez Srbije putnicima savjetuje da u Grčku putuju preko Bugarske. Štrajk carinika deo je dvodnevnog generalnog štrajka grčkih sindikata nezadovoljnih vladinim merama štednje. U međuvremenu parlament je počeo raspravu o novom setu mera štednje, a premijer Jorgos Papandreou apelovao je da budu usvojene, jer, kako je rekao, one su posljednja prilika da zemlja ostane na nogama. Libijske vlasti odbacile su odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje Muamera Gaddafija i saopštile da taj sud za to nije nadležan. Bivši guverner američke države Illinois Rod Blagojević proglašen je krivim po 17 od 20 tačaka optužnice, uključujući one koje se odnose na pokušaj da trguje upražnjenim mestom u Senatu Baracka Obame. Ponovo smo u Srbiji. Najveća mlekara u zemlji, kompanija Imlek, povećala je cene mleka i mlečnih proizvoda od 1-3%. U Imleku kažu da je razlog povećanje cena sirovine i energenata. Dinar je od jutros slabiji prema evru za 47 para, tako da je srednji kurs 101,51 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije, koja je juče na međubankarskom deviznom tržištu prodala 5 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Područje Aleksinačke opštine dobilo je sinoć struju bez koje je bilo od petka uveče kada je nevreme srušilo visoko naponske stubove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u nastavku emisije sa državnim sekretarom Ministarstva za Kosovo Oliverom Ivanovićem razgovaramo o mogućim dogovorima na narednom susretu delegacija Beograda i Prištine u Briselu. Govorimo o verskoj službi u vojsci, koliko su nacionalni sudovi u regionu spremni da sude u procesima za ratne zločine, a čućete i reakcije na intervenciju Srpske ambasade u SAD zbog ocena iznetih u emisiji komičarke Chelsea Handler.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima, kao što smo najavili, sa državnim sekretarom Ministarstva za Kosovo Oliverom Ivanovićem razgovaramo o eventualnim dogovorima koje bi pregovarački timovi Beograda i Prištine mogli postići tokom narednog susreta u Briselu, a koji bi trebalo da bude održan već početkom jula. Šefica tima Prištine u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri rekla je da očekuje da će na prvom narednom susretu biti postignut dogovor o svih 6 tačaka koje je predložio posrednik Evropske unije, a to su sloboda kretanja i trgovine, energetika, telekomunikacije, vraćanje katastarskih i civilnih dokumenata, sudbina nestalih i priznavanje diploma. Moja koleginica Branka Trivić Olivera Ivanovića na početku pita koliko je to po njegovom mišljenju izvesno.
Neke od ovih tema su sigurno razrađene do te mere da se može reći da postoji velika saglasnost i poklapanje stavova. I u tom slučaju će predstavnik Europske unije Cooperu biti prilično olakšan posao da izađe sa nekakvim rješenjem za koje on vidi kao kompromisno, a koje je manje više usaglašeno između dve strane. Međutim, nisam siguran da su baš sva ta pitanja usaglašena, tako da ne treba prejudicirati, ostaje nam još 10 dana do sljedećeg sastanka, a do tog trenutka bi trebalo da i ove neusaglašene stvari budu eventualno usaglašene ili odložene za neku drugu priliku. Jer i sama činjenica da su se sastali, razgovarali, da su postigli sporazum, odnosno visok stepen saglasnosti oko nekih tema, je dovoljan uspeh. Ne treba imati prevelika očekivanja. Upravo su Albanci i Srbi se susreću nakon 20 ili 30 godina međusobnog nedogovaranja i nerazgovaranja. Pa je ovo samo po sebi uspeh.
A o kojim temama vi očekujete da se postigne dogovor?
Ja mislim da se oko energetike i telekomunikacija može postići dogovor. Da je pitanje vazdušnog koridora, odnosno preleta preko Republike Srbije, nešto što bi se moglo dogovoriti jer je u interesu obe strane. Siguran sam da se može naći rješenje i oko katastra, a i oko pitanja slobode kretanja. Prosto to su teme koje su od zajedničkog interesa i one, ako se ne koriste u dnevno-političke svrhe, mogu se lako naći rješenja. Nažalost, ja mislim da su predstavnici institucije iz Prištine vrlo često zloupotrebljavali ove teme i to je bio razlog zašto i do sada nismo imali rješenje za ovo.
Šef beogradskog tima u razgovorima, gospodin Borislav Stefanović, rekao je da očekuje dogovor o registarskim tablicama i putnim ispravama. Kako bi to rješenje zapravo izgledalo u praksi?
Ja ne bih htio da prejudiciram, ali u svom slučaju to rješenje će biti takvo da mi ne uzimamo zdravo za gotovo njihova dokumenta, nego da se na osnovu tih dokumenata mogu izdavati nekakve isprave koje će važiti kao putne isprave na našoj teritoriji. S druge strane, Albanci bi morali prihvatiti sva lična dokumenta koja izdaje Republika Srbija za građane koji žive na Kosovu i Metohiji.
Da li problem može postati način na koji će eventualni dogovori biti ozvaničeni? Priština govori o potpisivanju, dok srpski zvaničnici kažu da je to neprihvatljivo jer bi potpis značio ravnopravnost dve države. Šta bi bio kompromis?
Ja mislim da tu postoje opcije koje su već viđene u sličnim situacijama u Europi i tu se može pristupiti, na primjer, ja samo spekulišem jer ne znam tačno koji će od ovih načina gospodin Kuper da predloži kao rešenje, ali dva bilateralna sporazuma, kao što smo mi sa Euleksom imali sporazum o saradnji, o policijskoj saradnji, pa isti takav sporazum trebao Euleks da potpiše sa predstavnicima institucija u Prištini, ali se to nije dogodilo iz političkih ili politikanskih razloga, tek uglavnom to bi otprilike mogao biti recept. Međutim, to možda bude i nekako saopštenje i nekakav stav predstavnika Evropske unije koji bi bio poštovan od jedne i od druge strane. To su dosta neformalni oblici sporazumevanja, dogovaranja i ugovaranja, tako da kažem, ali u principu ako postoji dobra volja i ako postoji politička zrelost, onda i takav oblik dogovora predstavlja obavezujuću opciju i on kao takav bi morao biti respektovan od svih onih koji su u pregovorima učestvovali.
U istoj meri obavezujući kao da je potpisan sporazum ili ugovor, jel to misli?
Ako je nekome stalo do kredibiliteta u Europskoj uniji, a nominalno svi na Zapadnom Balkanu teže Europskoj uniji, onda bi im do tog kredibiliteta trebalo da bude jako, jako stalo. Onaj koji izigra dogovoreno, taj sigurno ne može računati na podršku u Europskoj uniji, što znači dugoročno se stavlja u veoma nepovoljan položaj kao nesolidan partner. Znači, ono što je dogovoreno međusobno, po svojoj prilici predstavljalo bi čak i neformalnu, ali priču čvrstu obavezu obe strane.
Čuli ste državnog sekretara Ministarstva za Kosovo Olivera Ivanovića sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac i patrijarh Irinej danas će u Nišu potpisati sporazum o verskoj službi u vojsci. Kako je saopšteno, sporazumom će biti uređeni međusobni odnosi Ministarstva odbrane i Srpske pravoslavne crkve o vršenju verske službe. Vlada Srbije je, podsjetimo, 24. marta donela uredbu kojom je omogućeno da se posle više od 7 decenija u vojsku vrati verska služba. Sveštenici će u vojsku biti primani u statusu oficira, a bit će raspoređeni u generalštabu, komandama operativnog nivoa, komandama brigada i bataljona, vojnoj akademiji, kao i u vojno-zdravstvenim ustanovama. Publicista Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjima religije, ne vidi razloge za uvođenje verske službe i veruje da je u pitanju politička ideja.
Sveštenici će biti prisutni u svim rodovima vojske, imaće činove, neće nositi oružje i to je čitava sadržina tog sporazuma koliko je meni poznato. Ja mislim da to mnogo smisla nema zato što je vojno sveštenstvo kao institucija dovoljno istrošena ideja u istoriji i nije dalo rezultata, tako da i u modernim zapadnim armijama gdje formalno postoji takvo pravo, sveštenici imaju ulogu samo na poziv vojnika vernika, a za to služi crkva. Mislim da je ovo jedna politička ideja i da to neće dati neke ozbiljnije rezultate.
Kaže za Radio Slobodna Evropa publicista Mirko Đorđević i dodaje da se postavlja i pitanje kako će u tome biti zastupljene druge religije, s obzirom na to da je Srbija zemlja sa više religija i konfesija.
Recimo, muslimani će imati vojne sveštenike, katolici ne znam u kojoj meri, a Jevreja skoro da i nema, jer njihova zajednica i nema takvih pretenzija. Bojim se, to je sve što mogu da kažem, da će to biti čista jedna politička mera, pa će sveštenici u vojsci, sveštena lica, imati ulogu moralno-političkog obrazovanja, kako se to ranije zvalo, ili ideologizacije. A inače, u zborniku Vojska i vera, koji je objavljen pre godinu i po dana, možete naći obilje detalja da će nadležni arhijerej vladika biti formalno u činu generala, pa tako redom, zavisno od formacija, od rodova vojske i vojnoga ustrojstva.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je publicista Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjima religije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekujemo kandidaturu, ali ne menjamo stav u Kosovu, rekao predsjednik Srbije Boris Tadić u Berlinu. U Hrvatskoj pokrenuta istraga protiv Dragana Paravinje. Srbija najavila da će tražiti njegovo izručenje, ali da će pristati da on bude izručen Hrvatskoj. U Grčkoj je počeo dvodnevni generalni štrajk sindikata. Od ponoći zatvoren granični prelaz Makedonijom. Prepodne dana sunčano, tokom dana na oblačenje. Temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li su nacionalna pravosuđa spremna da sude u procesima za ratne zločine i kakva je saradnja zemalja regiona u toj oblasti? To su neka od pitanja koja je moja koleginica Jasna Vukičević postavila haškim i sudijama iz regiona nakon radnog sastanka u Budvi koji je održan u okviru projekta Pravda i ratni zločini.
Pravno nasljeđe Haškog tribunala zavisit će od nacionalnih pravosuđa država u jugoistočnoj Europi, ocijenio je sudija Fausto Pokari iz Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.
Gonjenje teških povreda međunarodnog prava je i dalje primarna odgovornost pojedinih država. Sprovođenje strategije tribunala također odražava namjeru Savjeta bezbjednosti da se tribunal osnuje kao privremeni tribunal da presuđuje do momenta kada nacionalni sistemi pojedinih država budu u stanju da sami rade predmete koje sada radi tribunal u Hagu.
Neke od sudija pitali smo da li smatraju da su nacionalna pravosuđa sposobna preuzeti slučajeve ratnih zločina. Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.
Mislim da smo sposobni i da imamo kapacitete uz pomoć međunarodne zajednice.
Sudica Sanja Manojlović iz Apelacionog suda u Beogradu.
Lično mislim pre svega da postoji spremnost svih struktura u društvu da se ratni zločini procesuiraju, a uz to mislim da imamo dovoljno stručnih i obučenih kadrova koji mogu da iznesu taj posao i apsolutno mislim da su sudovi i tužilaštva da su spremni da preuzmu i nastave rad nakon zatvaranja Haškog tribunala.
U Crnoj Gori je procesuirano 4 ratna zločina, no nijedan nije pravosnažno okončan. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica.
Naša je sreća što imamo samo 4 procesa koje su u toku. Uradit ćemo sve da se dokazi na jedan brižni način. Ocijena je to i ono što mora se pokazati kapacitet crnogorskog pravosuđa, a ostalo ostaje zakon.
Želimir Barić, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, podsjeća da Bosna i Hercegovina ima najviše predmeta ratnih zločina u regionu, čije je sudsko okončanje ograničeno na 7, odnosno 15 godina.
Na nivou entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine imamo na određeni način ujednačenu i sudsku praksu. Primjenjuje se krivični zakon bivše socijalističke federativne Republike Jugoslavije, dok u predmetima ratnih zločina na sudu BiH po meni su sporna pitanja kada su u predmetu krivična djela ratni zločin protiv čovječnosti i krivično djelo genocida.
Kakva je saradnja u ovoj oblasti sa susjednim zemljama?
Za razliku od prethodnih godina postoji izuzetno dobra saradnja zemalja u regionu i mislim da je saradnja na međunarodnom nivou u jednoj uzlaznoj liniji.
Što su osnovne prepreke?
Pa osnovne prepreke po meni, to je neko moje slobodno mišljenje, pošto su te da trebaju da budu u daljoj budućnosti tješnja saradnja između ovih zemalja u regionu bivše Jugoslavije, posebno ministarstava prava.
Prema riječima šefa delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopolda Maurera, sudski epilog ratnih zločina je važan preduslov uspostavljanja trajnog pomirenja i procesa pridruživanja Balkana Europskoj uniji.
Zemlje kandidati se procjenjuju na putu ka Europskoj uniji sa aspekta saradnje sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju i sa procesuiranjem ratnih zločina. Mislim da je izvođenje optuženih za ratne zločine pred lice pravde jako važno, pokazuje kapacitet jedne zemlje, jednog društva da pokažu zrelost i da procesuiraju najteže zločine i da na neki način riješe to nasljeđe iz prošlosti. To je osnov procesa pomirenja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Vladimir Petrović tražio je od američke mreže NBC Universal da preduzme mere protiv američke komičarke Chelsea Handler, a zbog satiričnih primjedbi na račun Srbije u njenoj emisiji Chelsea Lately, kao i povodom neuspelog koncerta Amy Winehouse u Beogradu. Vlada Srbije smatra tu emisiju uvredljivom, a žučno je reagovala i srpska dijaspora u Americi, organizujući preko Facebooka peticiju za bojkot komičarke. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Šta je toliko razljutilo vlast u Srbiji i Facebookovce, uglavnom iz srpske dijaspore? Između ostalo, gosti u Čelzinoj emisiji su izrazili čuđenje što se u Srbiji koncert Amy Winehouse naziva katastrofalnim, s obzirom da je to zemlja gde se dogodilo etničko čišćenje i genocid.
I like how they were calling it a disaster in Serbia. This is a place that's had ethnic cleansing and genocide.
Učesnici u emisiji su se zapitali zar je građanima Srbije dozvoljeno da idu na koncerte i izrazili čuđenje što je Amy odabrala Beograd za početak svoje evropske turneje. Da li je posle toga možda mislila da ide u Kazahstan?
After Serbia, where was she going, like Kazakhstan or something?
Chelsea Handler je komentarisala Facebook stranicu ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je napisao da je koncert sramotan i razočaravajući.
Amy's concert was a shame and a huge disappointment. So is your country.
Vaša zemlja je sramotna i razočaranje, rekla je komičarka, dodavši da je Dragan veoma popularno bolševičko ime.
Dragan is a very popular Bolshevik name.
A onda su pale iznenađujuće teške reči sa zvaničnog mesta. Ambasador Srbije Vladimir Petrović je zatražio kaznu za autorku emisije. Napisao da će Handlerova verovatno biti iznenađena kada čuje da je Srbija demokratska zemlja, da narod Srbije uživa velike slobode, da je Beograd poznat širom Evrope kao grad sa najživljim noćnim životom na celom kontinentu. Naši sagovornici, poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks i jedan od najčitanijih kolumnista Ljubomir Živkov, slažu se da je humor bio neprimeren.
Jeste, jeste uvredljivo. I uvek kad mislim da neka šala nije baš uspela, osetim neku stalešku nelagodu.
Ljubomir Živko, međutim, iako se slaže da je šala neuspela, smatra da su neuspele i državne i druge reakcije na nju.
Mislim da nije trebalo da reaguje država. Držim da su reakcije Srbadije po forumima bile dovoljne. Mislim da ih je najbolje opisao Pera Luković, Srbin sa interneta, živi na primjer u Kaliforniji, gde do pet popodne radi kao Crv i onako pazi da bude politički korektan, a onda dođe kući, stavi šubaru na glavu, otvori pivo i psuje majku separatistima, ustašama, balijama i šta ja znam. A onda se sa zakašnjenjem oglasilo i samo ministarstvo inostranih dela, jer je faul, bože moj, planetaran. Pa šta bi bilo kad bi vlade reagovale na viceve o, ne znam, Ircima, Škotlanđanima, Bosancima? Predsjednik Pirotske opštine samo bi pisao protestne note.
I spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, također ne sporeći neukusne šale u emisiji, pažnju koncentriše na reakciju vlasti u Beogradu.
Dizati problem na državni nivo, zahtevati da ambasador Srbije zvanično interveniše, također promaši. Autoritarni sistemi tako reaguju na humor i satiru.
Takve vrste emisija se ne prave po principu političke korektnosti, kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica. Njega, međutim, manje brine neukus koji nije sporan, već neprimerena provala navodnog patriotizma koji podsjeća na neka prohujala vremena.
Ono što je suštinsko tu pitanje, a kojim se niko ne bavi, jeste zbog čega takvi kulturni stereotipovi o Srbiji još uvek postoje. I dakle, mislim da je primarno pitanje da li je ministar Šutanovac i vlada kojoj on pripada dovoljno toga uradila da se za ovih 10 godina od pada Miloševićevog režima slika o Srbiji promeni. Tako da ja mislim da je ta emisija na svoj vrstan način bila lekovita, jer nam je pokazala kakva je još uvek utisak ili imidž koji o Srbiji postoji u nekoj najširoj svetskoj zajednici. Sve ovo, ove preterane reakcije, ovaj opet novi izliv patriotizma govori o odbijanju našem kao društva da prihvatimo realnost svog položaja u međunarodnim okvirima. Ne želim time da aboliram onda neukus toga humora, ali mislim da ipak to nije primarni problem, nego da je primarni problem zašto i kako se mi prema tome odnosimo.
Srbija!
Wow. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nedžad Behljulji, vlasnik firme Elhan Komerc iz Bujanovca, ni posle 7 godina suđenja sa državom zbog privatizacije industrije građevinskog materijala Balkan Brick iz Vladičinog Hana, ne uspeva da se izbori za pravdu i povrati vlasništvo nad tom firmom koju je legalno kupio na aukciji. O tome izveštava Branko Vučković.
Ja sam prvi, jedini i zadnji Albanac koji je učestvovao u procesu privatizacije u Srbiji. Niko prije mene i niko posle mene kao Albanac nije učestvovao u procesu privatizacije u Srbiji.
Ovako priča Nedžad Behljulji, koji je 21. decembra 2004. godine na aukciji kupio industriju građevinskog materijala Balkan Brick iz Vladičinog Hana. U to vreme fabrika sa 280 zaposlenih je već bila u njegovom zakupu, dobro je poslovala, a proizvedene opeke prodavala je na Kosovu, u Makedoniji i u Albaniji. Međutim, posao je propao jer su 2 dana nakon kupovine Agencija za privatizaciju i tadašnje Ministarstvo ekonomije pod pretnjom meštara Vladičinog Hana poništili ugovor o kupoprodaji.
Tamo su se pojavili neki veliki Srbi i zatvorili jednu fabriku koja je nabrajala 280 radnika, koja je imala neku tradiciju od skoro 100 godina, koja je bila poznata u 3-4 države u okruženju gde je plasirala svoje proizvode.
Po uhodanom patriotskom scenariju, Ciglana je kasnije ponovo prodata, ali je novi vlasnik srpske nacionalnosti obustavio proizvodnju, otpustio radnike i zatvorio kapiju. Dok fabrika zarasta u korovu i travu, prvi kupac već 7 godina pokušava da povrati vlasništvo nad njom.
Od 2004. do danas mi imamo 4 presude Vrhovnog suda Srbije koje su presuđene u našu korist. Agencija za privatizaciju ne sprovodi presudu najveće sudske instance ove države, ali to jedino može ovde, samo zbog moje nacionalne pripadnosti i zbog toga što se zovem kao što se zovem.
U Agenciji za privatizaciju nismo uspeli da dobijemo odgovor zbog čega još uvek nije izvršena sudska presuda, a Behljulji najavljuje tužbu Međunarodnom sudu u Strasburu. U lokalnoj upravi u Vladičinom Hanu nam je rečeno da bi, gledano iz današnje perspektive, bilo najbolje da je Balkan Brick ostao u Behljuljevom vlasništvu, ali da je tadašnja lokalna vlast imala drugačije mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Vladičinog Hana, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekujemo kandidaturu, ali ne menjamo svoj stav o Kosovu, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić u Berlinu. U Hrvatskoj je pokrenuta istraga protiv Dragana Paravinje. Srbija najavila da će tražiti izručenje, ali da će pristati da on bude izručen Hrvatskoj, koja ga tereti za teže krivično delo. U Grčkoj je počeo dvodnevni generalni štrajk sindikata. Od ponoći je zatvoren granični prelaz Makedonijom, pa AMSS savjetuje da se u Grčku putuje preko Bugarske. Imlek povećao cene mleka i mlečnih proizvoda. Vreme danas prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje. Temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Naša naredna emisija emituje se u 14 časova. Do tada više informacija možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.